రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సంపద అవ్డిల్బత్ గల్గల కేసా సాలమ ఫోరక్కా జల్కబే అంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి షనీ సొడ్రమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతాఫాన్ ఓమో సాటలైట్ ఇర్రత్ తంసాసు కనర్రా అమ్మ జల్కబా కమొత్తన్ అగ్గేఫతో తకేన్య సగంతా కేన్య రాకేసత్ గబాసాలే ఇజో తుర్బన్ డర్బే కేసా ఉండేఫమ మోతుమ్మా ఇథియోపియా హారా అయ్యాన రేచాఫ్ వల్కే తొక్కుమ్మా మోతుమ్మోతా ఇథియోపియా లాల్చిసుం గిగ్గేసరత్ గబాసాలే డియాతన్ రడేబియున్ ఇసిన్ అగేసిఫ్నా కనిసిన్ కేసుమ్మేసు అంతు జుబే హోరాతి హంక తుమ్రో సగంతా కేన్యాత్న వలిన్ తురా అగ్గేఫతో తకేన్య కొప్పి కేన్య డ్రాత్తా డబర్ torban dabarse ne kana kesa Ethiopian muumicha ministera abi kan ittimudaman motumma ha raun desun begame jira kana ratt biyerra kanu dakkab gabasa ijo kesa ture tsaydam totu gabase
bu'aflan no gotu biyolisa marsaja affa wata baji darbe Ethiopian gaggeesteen harra motumman hunde fame jira misen sonni manamare bakabota ummatas waggota shanan ittanan if afaya ifi ittanto afaya itawdan kan manamare kana hogganan filataniroom afaya manamare bakabota ummata Ethiopia tawdan kan tajajila turan obota gase cafo amas rede bidan afaya itani akka ittifanif kamuda mayuto afaya icaffe oromia tawdan kan tajajila turan addilomi badommo anto afayayi manamari bakkawota ummata Ethiopia tawdan mudamaniro presidentin nanno amara durani obbo agenyo tashager afayayi manamari federationi tawdan kamudamayoto nanno afarra ad zahara umad anto afayayi manamari federationi tawdan mudamaniro partin badadna presidenti particha dr abiy ahmed ali mumme ministeratif karim umadan ese mirkana efi mumme ministera Ethiopia tawdan mudamaniro hunde famotuma harregege fami ታሶ አከንታይሰን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ መንመሬ ሐረ ቢፋራዳን ሆጂ የገሌፊ ሞቱማን ሁንዴ ፈመኩን በዋፍለኖት ይጀቹዳን ብሰኒሮ በራዋጅታ ኩመለማፍ ቁደ ሰዲ ደበርስኔት ራውን ቱሬ ሙደመ ሄዱ ከስተ እ ከራውታ መታኡስ ፍለኖወን ካናንዱራ ገገፈመንራ ወጠበጂ ደርቤ ኢትዮጵያን ፍለኖ መርሳጃ አፋዳፍ ገገሲት ኡላጋሌ ሄዱን ፍለኖ ደርበንራ አደዳ ፍለኖን ኩን በየገኘት ፍለኖ ብሊሳ ገገሱዳፍ ዳብሌ ደንዴሰኒፍ ቡረካ የደርቡንጭነቲ ፉልረትስ ፍለኖን ብሊሳፍ ወለባ አከገገፈሙፍ ቡረጭማ ካይራ ጅቹን ኒደንዳማ ጀደን ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ አዲምሰ ሁንዴፋ ሞቱማ ራወተ ምረት ፓርቲ ለሲያሳ ሞርከቶታ ድብስኔራ ወበጥሩኔ ገምታ እትጋፈተማ ዋጅራ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞቲ ሞቱማን ሐረ ሁንዴፋም ሁንዴፋ ሞቱማ ካናንዱራራ አዱማ ሂንቀቡ ጀቹን ይብሱም
አዲምሰ ሳልታ እ ትሙራሳ ሐራ የሮ ይላለ ነጀሩ ሸካናንዱራራ ወንቲ አዳታዬ ሙለት እንጅሩ ፓርቲኒ አዳዋይ መታሳ ገረገልቼ በዳኔ ነጀኔ ኦፍ ሞጋሴ ዳን አላ ከነኒ አንጎ ከበቴ እራቱሬ አማ አንጎ ሰነ ምርከኔ ፈቴ ዲሞክራታ ተውሌ ሲንጀል ቀምኔ ፈከኛ ፍናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ፓርቲ ተኮ ዱዋቱ መታ መሳቲ ኖ ፊንድርጎሜቱ ወሳቲ አከሙዋቴት ለፍሰሜቱ ውባዬ ይድዋት አዳቲ ፈከኛ ሶማሌ ከሰቲ ፓርቲ ለን ገዲሰኒ በቀተኒ ባኔ ወርከ ከተርማተን እለ ኦጉራምኔ ረጀደኔቱ እየተጎዳቱረኒ ከናፊ ምን መሬ አማ ሁንዴ ፈማድሩኩንሲ ከንካያንዱረ ለዘናው ይፋ ገገሳቱን እንድራ ዋንማ አደተየ ሙለቴ አርገሜ እንጁ
ያይ አሪፈቺ ሳጉዮ ተለማንደርበኒፍ ገገሱን ፓርቲ በየቡልቻ ጅሮፊ ሐረ ሞቱማ ሁንዴ ፈት ፓርቲ በዳድና ወሊን ሆጀቹዳፍ ከመቾ ፓርቲን ኢዜማስ ይሮስ ሪት ሙርቴ ቦንሳ ላጀቹዳን ብሴራም አቦየሽዋስ አሰፋ ድረታ ፓርቲ ኢዜማቲም
ፓርቲዎችን ብቻ አይተን አይደለም ሀገራችን አይተን ነው የሚወሰነውና ከገዢ ፓርቲ ከብልጽግናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርቲ ሌቆ ፋይላን ሊሚት ከንከነ ሙርቴስኔ በየከኛፍ ጀነቲ ፓርቲ በየቡልጩ ፓርቲ በዳና ወሊንስቴ ፓርቲ ለሲያሳ ከነም ብሮሊን በየረኮይራ ኦልቹፍ ሙርቴኖ ሊኖጀቹ ሙርቴ ባየነ መቦንሱዳ ሙርቴንኩን መንዲኩን ከነቲ ገለተ ይፈው ቀቡዳ kana duristootni paartilee siyaasaa kanneen biroo dhimma kana akka nuuf hubatan ni barbaanna, isin waliin hojjechuu ni barbaanna jechuun fedha.
Hundeeffama mootummaa har'aa irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakkoo isaa hordofuu fi furmaata kennuufiin ka'umsa jeequmsaa fi rakkoo waan biyyattiitti uumu hir'isuu fi hambisuu irratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebi'anii muudamuu isaanii sababeeffachuudhaan dargaggootaaf carraa hojii akka uumamu waadaa seenaniiru. Dargaggoonni illee haasaa isaanii kanarratti yaada gama isaanii dhiyeessanii jiran. Lixa biyyattii, Amboo, Naqamtee fi Asoosaarraa yaada dargaggootaa kana kan walitti qabee gabaas Naakoor Malkaati.
Maqaan kiyya Ahmed jedhamaa kanan jiraatu magaalaa Ambooti. Mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'amee duraanichaa dargaggoota Oromootiin dhufee ammasitti dhufee jiraachuu qabaa, deebisuu immoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa, dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa, gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu ilaaluu qabaa, amma isaanii jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan kun Gammachiis Gulummaan jedhama. Dhalataa Godimoota Gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchisee filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenyaa biyya dimokiraasii ta'ushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateefidha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filamee uummata kanaanidha. Jeequmsi kanaan dura ta'ee namni buqqa'u inni qaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka kanatti sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dafee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegame rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatiin hojjetee akka bulu mootummaan kanaa tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan osoo inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaaleen jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba? Bakka jiru hundumatti qaaleensa jireenyaa kana isa gurgurachuudhaafi qaba. Sirreessuudhaafi qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdoota baay'een jiru carraan hojii uumamu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabdoota kana maal gochuu qaba? Mootummaan hanga danda'amitti qofaa isaa osoo hin taanes abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa ittiin biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana dhaabuun barbaada.
Galatoomi maqaan kee Ayyub Yahyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaarraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootan dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuufi. Egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosaan akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofiima isaatiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddeessa.
Almaa turuun jedhama. Naqamtee mootummaa kun immoo hojii dhabaa irratti qaaleensa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjete baay'ee dargaggoota irratti wal qabatee hojiin tokko uumameefi hojjetan baay'inatti tola. Saazabbiin keenya haaluma qaaleensa jireenya mootummaa kun nuti irraa baay'inatti tolachaa.
መዳን ሆቴል ብቻ ደግሞ ዘለሞ ዘራታ መገናን ቦቲ ምንጭ ምሽራ ስለተሞሳ አርጌራ ተከራ ሚዲያ ሊራን እዱና ንሽ ገመዴ ባሊሽ ጀና ያ ሞቱማን አራጉ ያ ሞቱማን ድሮኩናም ደረገጉታ ሶጂ ወና ተዳክሩ ነኛ በቃ ተደብ ተጋሙ ከነከተ ብቺስ ቲ ያክስመስሙ ሆድማታ ተተ ተንዘርከባ ምጅራ ቻማከተ ሞቺ ሱኪ ወና ከቲና ናብደሳ ዳንሱዳኒስሙ ደረገጉታ ፍረጫለ ደረገጉታ ከራ ወጃውን አጣጣ ከኡማሙፊ ወና ከቲናኒ ጋንሽ
ዋጣሙ አህል ጀማ ጅራታ ላሎ አሱሳፊ ኩጂ ዳቡማ ከንቱራ ለቲ በራኪናባይ ትጅራ ጀራውጂን ኡሙ ቀባ ወጣቶኒ አመ ሳቲ ከነረቲ አብዲ ኩተተኒ ወና ጫቲት ገለኒ ዝሩ ከናቡ ኡጂን ወጣቶ ታቢዮ ኢኑ ማልኔ ወጣቶኒ አብዲ ኩተቻ ደሙ ከናፉ ጨራውጂኑ በነሙ ቀባይ ለያዳ
ከረጋ ጅርታናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰንበት አብድል በተሳተላይቲን ከተምሳፈሙ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሬች ሆራፈን ፍንኔ ከንከበጀም ቱርባኑ መደበርስኔ ከነከይሳ ከበጀ አያነ ከናረት ነሞን ሄዱን ሰገሌ በላል ፈና ሞቱማ ደጌሰን ይጅራን ፀሃይ ዳምጦምስ ከነረት ገባሰ እርግቴ ትርቴ
አያኒ እሬቻ ሆራፈን ፍንኔ ዶሎሎ ቡዴናት ፉልባና ድግደሚ ለማ በረኩመ ለማፍ ቁዳፉር ከበጀም ወጋድ በተኮፍሸን ተማን ቦድ እርገ ሆራፈን ፍንኔ እሬፈተሙ ኤገሌ የሮሰ ደፋዳፍ አከበረከና እሬፈተም ቆፔስቶን ሰገንቲቻ ኢብሰኒሮ አያነ እሬቻ ሆራፈን ፍንኔ ረቲ ኮዲናሌ ኦሮሚያ ገራገራ ኩታሌ ሐዋስ ጉቱብየቲ ኬሳድፈን ቢዮት ኦላሂ አዱኛራ ከንፋን አያነ ከነረቲ ቆደፍረተኒሮ ከበጀ አያን እሬቻ ከረረት አደነውን ፓርቲ በየቡልቻ ጅሩ ፓርቲ በዳዲናፊ ሞቱማ በላልፈቱ በሊናን አጋማ ቱሬራ ከንቲባን ቡልቲን ሰማጋላፍን ፍኔ አዳዳን ቻቤቤ ሰባህማ ሞቱማቲፍ አከብሰኒቲ እሬች ሆራፍን ፍኔ ቢየቲን ይሮ ሰባ አዳዳቲ ሙደመከይ ሰጅርቱቲ ከበጀሜ ጀደን
ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ የታደመበት
ኡመተ ሚሊዮን ሰዲ ኦልቱ ህርማቲ አያነ ከነረት ይሮን አማኩን ሰበቦታ አዳዳቲን ባይ ረክሳ ካንቱራኒዳ ገሩ ቅንዶሚና ኡመታቲን ወልሁበናፊ ሚራ ኦቦሉማቲን አያነቺ ነጋን ከበጀሜራ ጭዳን አዳዳነች አዳዳነች እትደበሉዳን ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔት ተርባን ሬቻጀቹን ሰገንታሌ ገራገራቲን አያነቺ ከበጀማ ቱሬራ ጅራን
የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ ባሉ
ኡመኒ ፍንፍኔ ካራሊ አዳዳቲን አያንቺ አካ ሃለ ሆአራን ከበጀሙፍ አያንቺ ካንቲን ወልፋነ ሄሪራኒፊ ኦቦሉማን እቲን ጭምጎቹዳፍ ቆጲ ታይሳቱሬራ ካናረደርቡዳኔስ አሬች ማለከቴ ስርድት በከሙፊ ሁበተሙ ቀዋጀቹዳን ወልተጂ ቆጳይረት ከለቲዳን ህርማቹን መሪያቻቱሬራ አኑሌፊ ኩታሌቡልቺዝ መጋላ ደበለቴ መጋሉት ኡላ ወሊንስተውዳን ሰገንታ አዳዳ ቆጲሱን ከና ለገራገራ ወሊፍ ከኑዳን ወልኤብሳፊ ከበጀ ወሊፍ ቀበን የሮሳሙል ሳቱራን አርግኔራ ኩን ገመቹ ጉዳ ኑኬሰቲ ኡሜራ ጀራን አዳዳነች ሰገሌ ሞርሚፊ ዳደኖ በላሊፈና ሞቱማ ህርማቶኒ ከበጀ አያና እሬቻ ታይሰን ኢላልቲ ሱዳን አዳዳነች ኢብሰከነኒን ሚልቶ ገሬ አደብሉ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ከንተ ሸኔን ነሞኒ እን ኤርጌ አያነ ቸጄቆፍ ጨራቂ ታይሰን ኢቱራን ገሩዱዳፊ ስርን እሬቻ ከነኒየ ሙጀራን አዳዳነች ሸኔ ጀቹዳን ካዋመን ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹን ካን ኡፋሙራ ሃንገዮናት ዲማከነረት ወንት ጀረሜ ሄንጅሩም እሬቻ በረኩበለማ አፍኩዳ አፍሪ ሆራፍን ፍኔፊ ራርሰዲ ከበጀም በከ ከበጀ አያንቻት አርገሜ ገባሱዳፍ ሰገሊን አሜሪካ ቆፓይስቶተራ ሄየመን አርገኔ ገባስ ሰገሊ አሜሪካ ቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወጀቶን ገርጋርሳ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ኢትዮጵያ ከሳ ባፈሙ ላልጅሴ ሙሚች በሬሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባንደር በከነከሳ ኢብሰከነኒ ትራን ማርጋሪት በሽር ጀነቫ ራጋባ ስቴቱርቴ ጃለነ ኢስ
ሞቱማ ሙሚች ሚኒስቴር አብይ አህመድ ፉልባና ሶዶማ ወጀቶን ገርጋርሳ ኩን ሰዓት ሌ ተርባተሚ ለመከሰት ቢያ ከገዲ ሰኒባን ኤገለፍ ሴቦድ ጎሊነገይ ጉምሳ ዋይ ኢትዮጵያ ረጤና ወልገው ተርባንቶ ኮከሰት ኩን ይሮ ለማፋፍተው ሰዓት ወጀቶ ተገርጋርሳ ከነባሱን ሃለ ገዳዴ ማጅሩ ከሰት kallatti sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ayerland Geraldin Byron Nelson kadubbata yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangoota gargaarsaa kan iddoo isaanitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu mitii jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessaa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaa mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetan hin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraan qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konveenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmeechaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya kabiraa gidduutti jedha tokkummaan mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa gaseene waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanatti mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata miliyoona 6 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaa mootummootaa kanneen miliyoona 5.2 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 4,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa kan jiran yoo ta'u kanneen biroo uummanni miliyoona 1.8 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaaseetti uummata walitti bu'iinsaan gaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaaleen mirkanii hin qabne ka Tigraay, Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaaniin ta'uu dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka ture uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100 barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenaan kan eehamameef konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3 mootummaan karaa cufuusaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jiraa jedhan. Giriffis Associated Press waliin gaaffii deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababaa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha sibiilonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu mootummaan Itoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 bara 2014 paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6 geggeeffame irratti sagalee mootummaa isaa hundeessisu argachuun mana maree bakka bu'oota uummataan mootummaa haaraa hundeessuun isaa ni yaadatama. Mootummaa haaraan hundaa'e kun guyyaa har'aa ministeerota 22 mana mareef dhiyeessuun raggaasisee jira. dhimma hundeeffama mootummaa kanarratti gabaasaan keenya mitukkuu faqaaduu Finfinneerraa obbo Iyyaasuu Kabbabaa miseensa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa akkasumas Dr. Zallaqa Tamasgan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsa dhimma seeraa haasofsiisee jira akkattaanutti qindeesse.
Dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamutti miseensa kan ta'an obbo Iyyaasuu Kabbabaa ijaarsi biyya kana jalqabumarraa hanqina waan qabuuf abbuma humna qabuu fi qawwee of harkaa qabutu aangoo of harkaa qaba. Ammas maqaa filannoon wanti taasifame kanuma dhaabni keenya ejjennoodhuma isa filannoo keessaa ba'etti amanas jedhan.
Jalqabumayyuu wanni paartiin keenya filannoo keessatti hirmaachuu dideef filannoon deemsifame suni filannoo haqa qabeessaa miti jennee ibsinee ejjennoo kanaan kan keessaa baane. Ammas ejjennoon keenya sanuma mootummaa hundeessine yookiin immoo dhaabne jedhanii kan isaan labsan kun waanuma duraanuu of harkaa qabansanii irra caalaan waan akka faranjiin istiriit shoo'aap jedhaniin sana wanti addaan taane walumaa galatti jechuun barbaada.
Heera Itoophiyaan ittiin bulaa jirtuun ifatti kan taa'e namni kamiyyuu mirga fiduu fi filatamuu akka qabu akkasumas aangoo mootummaatti dhufuun kan danda'amu karaa filannoo qofaa akka ta'edha. Mirga kanatti fayyadamuu dhabuun abaa'onii fi warri kaanis fedhii isaaniin filannoo keessaa of baasan jechuun kan ibsan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa kan ta'an Dr. Zallaqa Tamasgeeni.
Paartiileen kunniin akkuma paartiilee isaan kaanii mirga heera mootummaa kabajanii dorgomuu kan qaban ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanas immoo paartiilee tokko tokko yoo laalte mirga kana fayyadamanii paartiileen tokko tokko uummanni nu filata jedhanii ajandaa isaanii poolisii isaanii uummataaf dhiyeessaniiti. Gara filannootti seenanii jiru haa ta'uuti uummanni garuu paartii barbaade filatee jira jechuudha. Kanaafuu paartiin as kaaste lamaaniyyuu yoo laallee carraa kana ni qabu jechuudha. Akka mootummaatti paartiin kunniin ba'uu qabu ka jedhu karoorra hin jiru jechuudha. Filannoo keessaa ba'uu qabdu ka jedhu hin jiru. Paartiin kunniin kan gadhiisan fedhii isaaniitiin jechuun ni danda'ama jechuudha.
Haala Itoophiyaa keessatti kanaan dura baratamee hin beekneen mootummaan amma haaraa hundaa'e miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormitootaaf aangoo qoodu. Kaabinee mootummaa keessatti muudaa jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Iyyaasuu.
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keessaniif keessumaa muudama kana gaafa argitanii gaabbiin isinitti dhagaame jira laata?
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keenyan gaafa muudama kana arginu gammanneeyyuu sababni isaa wanti kun fakkeessuudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akka hin taane muudama kanarraa hubachuu dandeenya.
Paartiilee morkattootaa hundeeffama mootummaa keessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadhinaan gaggeeffamaa jiru. Akka fakkeenya gaariitti kan kaafamuudha. Garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessuu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefiidha kan jedhan immoo Dr. Zallaqa Tamasgeeni.
Uummanni sagalee isaa paartii badhaadhaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeesse mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate. Kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchuu qofaa osoo hin taane paartiilee hundallee kun biyyi kan hunda keenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Qormaanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula. Silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jedhan obbo Iyyaasuun rakkoon dinagdees rakkoo isa biraa ta'us dubbatu.
Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'amee kan filannoon illee kasabi hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee san hin booddee mootummaan hundaa'e filaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti filaa hin barbaachisu ture dheen yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti ka barbaachisu dura nagaa fiduudha. Marii waloo godhanii nagaa waaraa biyya kanatti buusun waanuma barbaachisuuf waan fardii dha'uun jedhaan.
Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi dinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama dinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu.
Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infileeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedis akkasaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa isaanillee jala muranii kaasaati kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infileeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessas haa ta'uuti kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha.
Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman obbo Yaasoo Kabbabaa akkas jechuun ibsu.
Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhii sabi Oromoo sun bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddessus hin jiru wanti yaaddofnees beeknu hin jiru.
Finfinnee irraa gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Kaadha.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaa ce'umsaa Sudaan kan sibiilotaan hoogganamurra aangoo fudhachuuf yaalii naga ta'e booda Yuunaayitid Isteets deeggarsa mootummaa ce'umsaa Sudaaniif gootu itti fuftee jirti. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti kanneen pireezidaanticha Abbaarree duraanii Omar Al-Bashiriif amanamoo ta'antu fulbaana 21 aangoo qabachuuf yaalii taasisan garuu hin milkoofne jedhu. Pireezidaant Al-Bashir bara 2019 aangoo irraa ka darbaman yoo ta'u kunis mormiin karaa nagaa bal'inaan gaggeeffame aangoo akka gadhiisaniif ega gaafatee booda. Al-Bashir yeroo ammaa kaartuun keessatti hidhamanii manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni heeg jiru himata duguuggaa sanyii yakka waraanaa fi gocha gara jabinaa dhala namaa irratti gaggeessuu dabalatee himannaalee kanneen biroo fi itti gaafatamoo ta'uu isaanii ibsuun ajaja hidhaa irratti baasee jira. Sudaan waggootii lamaan darbaniif mootummaa ce'umsa sibiilotaan hoogganamuun gaggeeffamaa kan jirtu yoo ta'u biyyattiin bara 2024 jechuun waggaa sadii booda filannoo deemokiraatawaa akka gaggeessituuf hojjetaa jira. Sudaan yeroo ce'umsaa kana keessatti bu'aa deemokiraatawaa ta'an akka gonfattu gochuuf mootummaa Yuunaayitid Isteets itti dhiyeenyaan Sudaan waliin hojjetaa jira. Waraanni duraanii fi sibiilonni harka keessaa qaban mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamu kan Sudaan harka aangoo fudhachuuf yaalii isaan godhan dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin balaaleffatanii jiru. Mootummaa ce'umsaa Sudaan isa biyya isaa keessatti ce'umsa deemokiraatawaa fiduuf hojjetu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu beeksiftee jirti. Tarkaanfiin farra deemokiraasii ta'e inni akka gaafa fulbaana 21 kaartuun keessatti gaggeeffame sun waamicha uummanni Sudaan bilisummaa haqaa fi deeggarsa addunyaaf dhiyeeffate tuffii keessa kan galche akkasumas hariiroo walii Yuunaayitid Isteetsiif Sudaan gidduu afaan balaarra ka buuse ture jedhan. Baatii muddee bara 2020 Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa gaggeessan jedhaman keessaa baasuu hordofee Yuunaayitid Isteets mootummaa ce'umsaa Sudaan waliin walta'iinsa qabdu jabeessuu kan itti fufte yoo ta'u heddumina gargaarsaa Sudaan dhaqqabsiiftu dabaltee jirti. Sudaan keessatti imala gargaarsa dhaqqabsiisuuf hojjetaa kan jiru dhaabbata tokkummaa mootummootaaf hoogganaa kan ta'an Volker Perthes gara jalqaba baatii fulbaana kanaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti garuu rakkoon Sudaan keessa jiru hedduudha. Kunis haala dinagdee rakkisaa ta'e murtii haqaa fi itti gaafatamummaan dhabamuu fi daarfurii biyyattii bahaa keessatti hookkarri ka'uu dabalatee rakkoo jabaa jira jedhan. Kanaaf jecha Sudaan ce'umsa gara demokiraasiitti gootu akkatti fuftu gochuuf deeggarsa addunyaa kan walirraa hin cinne ishee barbaachisaa jedhaniiru Perthes. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka hubachiisanitti Sudaan gama dinagdeef nageenyaan kaayyoo lafa kaa'atte akka fiixaan baaftuuf Yuunaayitid Isteets qaamota addunyaa heddumina qaban waliin gargaarsa guddaa gamasitti ergitee jirti. Sudaan ce'umsa gochaa jirtu kan tarkaanfachiisaa yeroo deemtutti nutis deeggarsa kenninu jabeessaa deemnaa kan jedhan Need Piraayis ce'umsi kunis gumii seera baasu ijaaruu bulchiinsa sibiilotaa jalatti kutaa naga eegumsaa fooyyessanii jajjabeessu akkasumas dhiittaa mirga namumaa ammaan dura dhaqqaban murtii haqaa akka argatan kana malees itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuu dabalata jechuun Piraayis dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.